co je cílem tady toho boje? Ze strany démonů je snaha oslabit církev, aby byla nepoužitelná. Ze strany církve je boj o to, aby byla použitelná. Jednoduchý princip. Ta první věc, co tam je psáno, jakoby proč vlastně budeme bojovat, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. To je moc důležitá věc, která trošku ukazuje, jakou moc má náš nepřítel. Upřímně řečeno, ďábel nemá napřímý útok. Nemůže si ho dovolit. Dokonce jako píše, zepřete se ďáblu a on od vás uteče. Ta první zásadní pravda je, že Satan není všemohoucí. On si nemůže dovolit jít přímo proti nám. Jít jakoby na ostro. Musí svádět, musí dělat různé triky. Různě obelstí církev. Nenápadně, potichoučku, aby si to nikdo nevšimnul. Proto víc než výzva k tomu si to s ďáblem rozdát, je spíš výzva k tomu, dávejte si pozor, že Satan je lhář. Už jste se viděli spoustu dokumentů, hlavně možná z Afriky, o lvech. O Satanovi je psáno, že to je lev, který obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Proto se mu zepřete zakotvení ve víře. Ani lev, když se označuje jako král zvířat, tak si nemůže dovolit zaútočit kdykoliv na jakékoliv zvíře. Čeká. Vyhlíží, kdo je nejslabší. Kde má šanci na úspěch, protože lev nemůže běhat celý den za nějakým zvířetem. Má určitou omezenou kapacitu, energie, rychlosti. A pokud už vyrazí, musí si být jistý tím, že dostane. Proto i ten lev obchází, čeká, aby to bylo správně i s jeho pachem, aby ho zvěř necítil, aby ho neviděli. A teprve, když se je jistý, tak vyrazí. A Satan je přepodobněn ke lvu, který hledá tou slabou kořist. Proto musí taktizovat. I Satan ví, že na přímý útok nemá. Protože stačí, aby jsme se mu postavili a musí co? Musí utéct. A tak musíme spíš než s ním vyloženě bojovat na ostro, si na něj spíš dávat pozor, odhalovat jeho podvody a to, jak vlastně funguje. Ještě než se pustím do těch konkrétních věcí, ten 13. verš. Proč si máme oblékat nebo mít na sebe boží zbroj, je to, abychom se mohli v den zlý vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. Tam není jenom to, abychom přežili Satanovy útoky, ale více mi, aby nás to nerozhodilo. Tak dobrá, tak teď přišel nějaký útok, fajn, ale výsledkem má být všechno vykonat a zůstat stát. Ne to přežít někde v zázemí, v nějakém polním lazaretu, čas kluku by tam bylo plno, ale tím cílem má být, protože si útok, pokoušel se nějaký démon něco s tebou provést, nejen, že to máš přežít, s tebou to nemá ani hnout, protože přijdou další a uvidíme, že to není jenom o obraně, ale taky o útoku. Takže výsledkem není přežít, ale být dál bojeschopný. První věc je pravda. Stůjte opásáni kolem beder pravdou. O ďáblu je psáno u Jana v 8. kapitole tohle. Váš otec, to mluví Ježíš k farizeům, váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah už od začátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Pavel začíná první částí zbroje. A to je otázka pravdy. Satan jako specialista na lež ví, že když se něco dobře nabourá, pokazí, tak už to nefunguje. Jaká je nejlepší lež? No, ta, která se smíchá s pravdou. Čistá lež tu prokoukne i trouba. Ale takovou tu přemíchanou, jakoby tu ingredienci, maličku, to kořeníčko, to se těžko odhaluje. To vypadá, že to tam nějak pasuje. Ale apoštol Pavel 1. Korinským 5 varuje, říká, co pak nevíte, že trocha kvasu prokvasí veškeré těsto, proto odstraňte starý kvas, abyste byli novým těstem. Vždyť přišel čas nekvašených chlebů, byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus. Proto slavme Velikonoce ne se starým kvasem, kvasem zla a špatnosti, ale s nekvašeným chlebem upřímnosti a pravdy. Ďábel je opravdu borec. Něco umí přimíchávat. A tím pádem už to není pevné. Pravda je totiž něco, na co se dá spolehnout. To je ve své podstatě význam pravdy. Na čem se dá stavět? Čemu lze důvěřovat? Pokud vás někdo bude chtít spouštět od někud na laně, a řekne vám, no, nemělo by prasknout, tak nevím, kdo tam poleze. Ale když to řekne člověk, o kterém víte, že není tak spolehlivý, tak si řeknete, no, tak já snad radši asi skočím rovnou. Ale když to je člověk důvěryhodný a řekne, neboj se, to v pořádku, já jsem to vyzkoušel, ještě jsem vzal sebou dalšího, vydrželo, takže neboj se, pojď, tak se na to spolehnete a jdete do toho. Pravda je veliký poklad. A když jenom přirovnám teda tu přední část beder, ochraňuje pohlavní orgány, jako by tahle část zbroje, pokud je dobrá, zdravá genetická informace, je pouze malá šance, že by došlo k nějaké změně, k nějaké poruše. Naopak, když je genetika rozhozená, tak je velmi pravděpodobné, že se zdravé děti nenarodí. Pokud církev nežije v pravdě, tak bude produkovat tu polopravdu dál a v církvi se nebudou rodit zdraví křesťané. Církev bude oslabená. Stačí něco předůraznit, něco oslabit. Dva příklady. Když předůrazně Boží milost, to zní hezky, Bůh je láska. Ale kam to vede? Najednou hřích už není tak důležitý. Proč činit pokání, vždyť Bůh je milosrdný? Proč vlastně lidem říkat o Kristu, vždyť tě přece nepošle do pekla, vždyť je dobrý? To je jedna možnost. Můžeme naopak předůraznit trošku hřích. S tou milostí to nepřeháně, radši přemýšlej o tom, jak jsi zlý člověk. A skončíme v čem? Budeme řešit neustále své hříchy, to, jak jsme špatní, mizerní křesťané, a skončíme v tvrdosti a zákonnictví, sebeodsouzení. A pokud už budeme říkat lidem o Kristu, tak způsobem, který je teda rozhodně ke Kristu nepřivede, odradíme. Stačí velice málo s pravdou. Přibrat, trošku zase ubrat a všecko je úplně jinak. Zároveň je pravda na té úrovni osobní pravdivosti. Pokud si v církvi nemůžeme důvěřovat, tak nebudeme schopni společně nic udělat. Že se na sebe nespolehneme. Protože nemůžete pracovat s někým, u koho nevíte, jestli se na něj můžete spolehnout. Jste jako tom horolezectví. Pokud lezete a druhý vás jistí, a vy si nejste jistí, že to bude dělat pořádně a že mezi tím se odskočí na záchod a bude si psát SMSky, tak v životě nikam nepolezete. Není možné dělat s někým, komu se nedá důvěřovat. A tak té první věci. Ďábel, démon útočí na pravdu, protože ví, že když se pravda rozředí, tak už se není o co opřít. Už není nic pevného a spolehlivého. Všecko je takové velmi, velmi křehké. Druhá věc. Pancíř spravedlnosti. To je ta hlavní část, která chrání skoro všechno. Chvíťa orgánů v téhle oblasti. Je to úplně to zásadní. Naše spravedlnost. Pokud se démonům podaří nám zpochybnit, jak to vlastně je, tak skončíme v nejistotě. Tak co teda, odpustím-li Pán Bůh, bude mi ještě odpouštět? A nebo v té druhé oblasti, proč by mi Pán Bůh měl odpouštět, když jsem docela v klidu? Ale apoštol Pavel ve 3. kapitole Římanům říká, víme, že to, co zákon říká, říká těm, kdo jsou pod zákonem, aby byla umlčena každá ústa a celý svět byl před Bohem usvědčen z viny, vždyť ze skutku zákona před ním nebude nikdo ospravedlněn, protože ze zákona pochází pouze poznání hříchu. Ale nyní je zjevená Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zřešili a jsou daleko od Boží slávy, ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Naše spravedlnost hodně určuje, na co se zaměřujeme. Pokud je pro nás problém přijmout Boží větu, dávám ti milost, tak se budeme celý život motat v nějakém skutkaření, nějakém sebeodsuzování a v neschopnosti být s Bohem. Uvidíme to naše horší já. Protože ospravedlnit doslova znamená zbavit někoho viny, prohlásit ho za čistého, dát mu milost. Pokud mám pocit, že toho nejsme hodně, tak budeme furt žít ten utrápený život. A naopak, pokud někdo má pocit, že je dost v klidu a že hříchy neřeší, tak je to podobný problém, protože Jan říká ve svém prvním dopise v první kapitole, pokud říkáme, že jsme bez hříchu, tak lžeme sami sobě a pravda v nás není. Pokud říkáme, že jsme nezřešili, tak z něj děláme lháře a jeho slovo už v nás není. Takže to jsou takové dvě možnosti. To je to nejdůležitější, to, co nás chrání nejvíc, pancíř. Být si jistý tím, Bůh mě prohlásil za čistého. Ne proto, že to zasloužím, ale protože chtěl. A já už to nemusím řešit. Samozřejmě musím to řešit v tom, že pokud vyznává své hříchy, je tak věrný a spravedlivý, že odpouští hříchy a očišťuje od každé nepravosti. Ale já už se nemusím trápit tím, tak co? Jsem omilostněn nebo nejsem? Co pro to ještě můžu udělat? Můžeme být v pohodě a vědět, já na tomhle bitevním poli jsem pouze díky Bohu. On mě k tomu uschopnil a já to už nebudu řešit. Jestli jsem toho hoden nebo nejsem. Takže jakmile démoni zpochybní tvoji spravedlnost, tak seš docela v koncích. Začneš řešit jiné věci, začneš řešit sebe a ne jeho věci. Třetí věc, obouvání. Obuť k pohotové službě evangeliu pokoje. Někdy má pocit, ten duchovní boj znamená to přežít. Ale ty boty, to je útok. Mít obuté boty k evangeliu znamená buď připraven vyrazit. Ne, že tam budeš jenom někde se opírat o strom a snažit se to furt odrážet, ale představte si otroka, který ví, že patří pánu a je připraven, jakmile pán řekne, tak okamžitě jde a udělá to. V téhle části démoni jsou moc rádi, když se křesťané zabývají pouze sami sebou, když je církev pěkně zavřená, když řeší pouze svoje životy, svoje skupinky, bohoslužby, svoje aktivity, budovy. A když je to ostatní netrápí, když církev začíná tady a končí tady, pak mají vyhráno. Ale to, co tady apoštol říká, je být připraven, vyrazit. Jakoby nebýt to jenom pro sebe, ale protože patříme pánu, tak jakmile pán řekne, tak vyjít. Krásným příkladem je příběh Filipa. Ten jeho příběh je ve Skutcích 8. kapitole. Za ním přijde anděl a říká mu, vydej se na jich k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy. A co udělá Filip? No samozřejmě, že jde. Filip se vydal k té cestě a hle, právě přijíždí etiopský dvořan. Vykonal pouť do Jeruzaléma a teď se vracel na svém voze a četl proroka Izajáše. Filip mu poslouží, pokřtí ho najednou, těžko říct, co se stalo, pravděpodobně se ho Duch svatý čapnul a odnesl ho někam jinam. Připravenost. Vědět, že nemáme se jenom bránit, ale taky, když nám pán řekne, tamhle chci, aby si zaútočil. Teď tam půjdeš. A teď chci, aby si udělal démonům škodu. Teď budeš někomu vyprávět o Kristu. Teď se budeš modlit. Tak to není o tom, je, teď se mi to nehodí, zrovna tady naházuju omítko ve sboru. Nebo ty tady znamená uklízy, nebo já nevím co. Ale to o tom pán řekl a já musím jít připraven vyrazit. Třetí bod je, nebýt tady kvůli sobě, ale být tady kvůli pánu. A být ochoten poslechnout. A to už je o tom útoku. Čtvrtý bod, štít víry, kterým byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Hele, kdo má rád historické filmy, občas jsou tam scény, kdy někdo se snaží dobít nějakou vesnici, nějaké město, tak udělá klasický trik, vypustí ohnivé střely. Ty nemají za účel zabíjet vojáky, ty mají za účel působit chaos, zapalovat. Protože jakmile vám hoří za váma město, tak nemůžete mít všechny lidi na hradbách a bojovat. Musíte jít dovnitř a začít řešit požáry. Hořící šíp dělá opravdu pěknou paseku. Protože jenom někdo potom může město bránit a řada musí začít hasit, protože jinak by se taky mohli všichni uhořet. Satan posílá tyhle ty výstražné střely. Vidíme je. A stačí jediná věc. Víra. A teď jenom, abychom se rozuměli, víra nejsou nějaké proklamace s tím, že věřím, že toto se stane. Na to můžeme rovno zapomenout. Víra je důvěra. Víra je, že důvěřuji Pánu Bohu. To, co říká pravděpodobně Pavel v 11. kapitole epištoly Židům, že věřit Bohu znamená se spolehnout na to, v co doufáme a být si zcela jistí tím, co ještě nevidíme. Přiletí ohnivá střela, začne chaos ve tvém životě. A ty máš pocit, že teď se nemůžeš bavit moc s Bohem, že nemůžeš sloužit. Že se nemůžeš modlit, nemůžeš si číst jeho slovo, protože teď musíš řešit aktuální problém. Ale pokud důvěříme Bohu, tak můžeme vědět, Pán Bůh se mi o to zázemí postará. Mojí věcí je bojovat. Ne se starat o chaos ve svém životě, že někdo mě trošku znejistil. Pokud důvěřuji Pánu Bohu, tak věřím, že on se s tím poradí. Krásným příběhem v tom je, když učedníci jedou po Galilejském jezeru, to je Matouš 8, a tam psáno, v tom se na moři strhla veliká bouře. Takže loď už mizela ve vlnách, ale Ježíš spal. Přišli k němu a probudili ho a říkali, pane, zachraň nás, vždyť zahyneme. Řekl jim, proč jste tak ustrašení, vy malověrní? Vstal, pohrozil větrům i moři a nastalo veliké ticho. Tohle je ta praxe. Něco přijde a ty máš pocit, že to nedáš, že to úplně zničí. Ale jakmile se obrátíš na Boha, tak zjistíš, on to zas takový problém nebyl. Já se nemusím otáčet poli zádek nepříteli. Já si můžu dovolit bojovat dál, že se mnou je Pán Bůh. A těch situací je v životě asi hodně, které nás mají znejistit, které mají odvrátit naší pozornost. Takže toto je o důvěře, že Bůh je schopen mě ochránit a postarat se o upokojení chaosu v mém životě. Přílba spasení, 5. bod, hlava je nejdůležitější. Odtud vychází veškeré povely pro tělo, mozek řídí celé tělo. Proto spasení je to nejdůležitější. My musíme vědět, komu patříme a být si tím naprosto jistí. Vědět, kdo je náš Pán. O tom je spasení. Protože pokud se podaří démonům zatřást nám naším spasením, tak můžeme pochybovat, tak jak je to teda se mnou. Patřím Kristu nebo nepatřím? Když jsem dneska zřešil, patřím mu ještě nebo už ne? Bude ještě Pán Bůh bojovat za mě nebo už mě nechá na bitevním poli samotného? Jak to bude? Patřím ještě do tohohle vojska? Nejsem tady už sám za sebe. Ale apoštol Pavel v Efeským 2 říká, že jste zachráněni milostí skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků. Proto se nikdo nemůže chlubit. Pokud se tohle podaří démonům nabourat, tak je to konec. Přichází pochyby. Ale my se můžeme být díky Pánu Bohu jistí, spasení není celkem můj problém, to je Boží problém. On ho zajistil, on ho připravil, já jsem ho přijal, ale je to Boží produkt. On se stará o to, aby fungoval. On mi na hlavu dal přílbu spasení, že v těch starých dobách ty přílby dost výrazně odlišovaly vojska. To už jste se jenom mrkli a věděli jste, tak tenhle ten s tou špičatou, tak to je Turek, ten kulatou, to je náš český borec, takže jdeme po špičatech. Za druhý světový války Němci, tak to už se taky dalo poznat nějaký speciální blembáky. Naši a Rusové měli trošku jiný. Takže stačilo vidět hlavu a už jste mohli střílet. Nebo teda jeho helmu. Helma odlišovala vojsko. Takže přílba spasení jasně ukazuje, ty jsi Kristův. Tvoje hlava je chráněna Kristovým symbolem. Ty jsi v jeho vojsku, máš na sobě jeho dres. Takže nepochybuj, přemýšlej o boji. Poslední 6. bod je meč ducha, kterým je slovo Boží. My máme někdy problém v církvích s pocity. Mám pocit, že duch rovná se pocit. Jakoby prožil jsem, cítil jsem, měl jsem takový pocit. Ale tady apoštol Pavel jasně píše, že mečem ducha je Boží slovo. To je velmi konkrétní, jasně uchopitelné. V Židům ve 4. kapitole je psáno, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku. Rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Na pocity není dobré dávat. Pocity jsou velmi ošidné. Chvilku máš tenhle pocit, pak se ti zatočí hlava, se prudce předkloníš a máš jiný pocit. Ale Boží slovo je stále a pevné. Nemění se a nebude se měnit. Není možné tam cokoliv vyhodit nebo nahradit. Když Ježíš bojoval se Satanem na poušti, jak s ním bojoval? Že mu ukázal svaly? Nebo že říkal, ty jo, jsem Boží syn, mlč. Říkal jedinou větu. Je psáno. Když mu nabízí, aby si udělal jídlo, říká, je psáno. Ďábel mu řekne, pokud jsi Boží syn, tak se vrhni dolů, protože je psáno, svým andělům dá příkaz a vezmou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ale Ježíš mu odpovídá, ale pozor, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina svého Boha. Ježíš mu na všechny tři pokušení odpovídá, je psáno. Bráží se Božím slovem. On tam nemachruje. Sám za sebe, že já mám velkou víru, tak já běžím, ale jasně mu ukazuje, toto je pravda, o to se můžu opřít. A ty víš, jak je to napsané. Takže jakoby nebudeš okecávat. Pravda je tady. Dneska nám připadá staromodní učit se verše naspamět a je to veliká škoda. Protože když přijde nějaký problém, tak ty sice můžeš si říkat, no mám pocit, že v Biblii je napsaný možná tohle, ale pokud si tím nejseš jistý, tak se možná demoni bude jenom chechtat a říkat, nedával bacha besícem do rostu mládeže a ve sboru. Máme ho. Že se ti budou smát, jak budeš tahat z paty nějaký nesmysly a tvrdit, že je to Bibli. Je dobré se učit verše nazpaměť. Naprosto vážně. To není přežitek. Je výborné studovat písmo, protože poznáváš pravdu. Víte, jaký jsou nejlepší specialisté na falešné bankovky? To jsou lidé, kteří znají pravé bankovky. Ten, kdo neustále prochází denně pravé peníze rukama, tak už zná matroš, váhu, vůni, barvy, všechno. A nemusíš studovat falešné bankovky, tam je spousta možností, ale jakmile přijde do ruky falešná, tak protože zná tu pravou, mají opravdu ohmatanou za celý život, tak ví, tady mi něco nesedí. A pokud známe dobře Boží slovo, tak jakmile přijde lež, tak nám zazvoní alarm a řekneme si, oj, tady něco nesedí. Ale musíme znát písmo. Takže meč ducha je výborný, ale abychom mohli používat, musíme znát Bibli. Stát se skutečně písmáky. Když to celé shrneme, 6 bodů, 6 součástí Boží zbroje, většina obraných, ale 2 útočné. Jak si oblékat Boží zbroj? Teď možná některé zklamu. Nevyřeší to jedna modlitba. Není možné se pomodlit tak, dneska se na sebe oblékám, co si všechno oblékám, pancíř, přilbu, beru si do ruky meč a mít pocit, že tím to vyřešíme. Já se moc omlouvám, ale osobně to bere jako křesťanskou magii, že proneseme nějaké zaříkadlo a máme pocit, že tím se to vyřeší. Všechny ty věci, o kterých jsme četli, jsou věcí růstu. Jak si můžeme vzít meč ducha, pokud neznáme Bibli? Pokud si ji skoro nečteme. Jak se můžeme chránit štítem víry, pokud nejsme zvyklí Bohu důvěřovat? Pokud, jakmile bychom měli se Bohu dát do rukou, tak radši utečeme. Jak pak chceme obstát? Jak si můžeme oblékat pancíř spravedlnosti, pokud nejsme zvyklí třeba činit pokání? A nebo naopak, pokud nejsme zvyklí přijímat Boží milost? Boží zbroj je výsledkem vztahu s Bohem. A tak pokud s ním žijeme opravdu, tak je to naše přirozená součást. Není to něco, bychom se museli denně oblékat. Je to něco, co už je na nás. Jenom to roste. Zesilují plechy. Zdokonaluje se to. Takže už jsem slyšel mnohokrát, že třeba někdo to řeší jakoby takovou tu oblékací modlitbou. Já předtím osobně varuji a upřímně říkám, beru to jako křesťanskou magii. Že není možné jedním hezkým slovem na sebe obléknout něco, co je výsledkem vztahu a chození s Bohem. Teď prakticky, možná někdo si říká prýma, ale mě se to dnešní kázání vůbec netýká. Teď já proti nikomu neboju. Ani proti mě nikdo nebojuje. Já nezažívám duchovní boj. Jestli možná říkáte, o čem to ten Jirka dneska plácá. Kdo z vás hrál někdy kolektivní sporty, tak na koho se zaměřují nejvíc hráči, aby ho zlikvidovali? Shrnu to na nejproduktivnější hráče. Ideálně to vidět v nějakém amatérském zápasu, když se pár nadšenců sejde, začnou si kopat. Tak samozřejmě se brzy zjistí, kdo je ten nejlepší. Po něm takový ty klukovský fotbaly, takový ten jeden, co to fakt umí, tak běží a teď vždycky zařvou, jděte po něm! A teď banda kluku se na ně brhne, jako. To možná pamatujete. A začnou faulovat různě prostě to, aby ho zlikvidovali. Če ví, že tenhle člověk dává góly. A pak tam jsou jiný typy kluku, který se baví u té čáry a tak vyprávě jako o mobilech a koukají na letadla. Těch se nikdo nevšimne, o ty není zájem. Že protivník ví, že o tyto hráče se nemusí bát. Ty jsou na svých místech bezpečně uloženi a pravděpodobně se ani nepohnou do konce zápasu. Takhle to funguje v duchovním boji. Křesťané, kteří to s Bohem opravdu myslí vážně, tak na ty samozřejmě přichází útoky. V mnoha formách. Ať už solo, nebo skrz druhé lidi, nebo dokonce skrz církev. Ano, i to se stává. Někdy se tam používá přímo nás v církvi. To jsou ty nejbolestnější rány. S tím musíme tak trošku žel počítat. Pokud toto zažíváme, tak troufám si říct, je to dobré. Pokud máš problémy v životě, je to dobré. Pokud seš příliš v klidu a máš čas sledovat letadla, tak je někde problém. Asi ti pravděpodobně nejde o Kristovy věci. Zcela vážně. Pokud náš život je příliš poklidný a ani nevíme, co to je nějaké protivenství, nějaký duchovní boj, tak je možné, že jsme jako ty kluci na čáře, co povídají o blbostech. A vůbec netuší, že tam probíhá nějaký fotbal. To, že nejsme v boji, znamená, že už nás démoni dávno dostali. Si říkají, jo, tenhle ten zboreček, ten je v klidu. Ty už jsou dávno za postranní čarou, ty už jsou na lavička nebo ve sprchách. Zase něco, ještě my tady bojujeme, prostě zápas náš, tady okresní přebor, tak oni už jsou v šatnách, to je super. Zbyl nám tady jeden útočník a toho taky dostaneme. Takže pokud jsme mimo hru, tak už jsme to prohráli. Nejsme pro démony zajímaví, protože ví, že pravděpodobně se ze svého místa už nepohneme. Protože je nám dobře ve svém životě, možná i ve sboru nám dobře. A nemáme potřebu bojovat s Kristem v jeho věci. Takže to je jenom pro každého z nás, kdo má pocit, že se ho to netýká. Mělo by se nás to týkat. Protože pokud jsme dali život Kristu, tak jeho věc je i naší věcí. A pokud se považujeme za učedníky, pak jsme těmi, kdo po vzoru Krista žijí jeho život. A navíc, jak už jsem říkal minule, jak říká apoštol Pavel, nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Pokud jsme tedy křesťané a žije v nás Kristus a my už jakoby nejsme, jak je možné, že teda nejsme v duchovním boji? Jak to, že nezažíváme útoky? Něco není v pořádku. Skončíme to v dobrém. Když jsem měl v ruce dvě knížky, osobně bych je dal po vzoru Pátra Koniáše na černou listinu, protože ukazovali velikého satana a obrovské démony. A z té knížky šel strach, byla to křesťanská knížka, která měla pokračování, dokonce z círky byla velice oblíbená. Ta dotyčná autorka jakoby ukazovala, démoni jsou moc, moc velcí. Nemůže se jim někdo postavit skoro. To není pravda. Že to, co už jsme četli, zepřete se ďáblu a on od vás uteče. Ta skutečná pravda je, že my už máme vyhráno. Akorát to nevíme. Satan to ví moc dobře. Proto kdokoliv z nás se ve svém životě může postavit démonům. Minimálně za svůj život. Každý z nás se může bránit. Každý z nás může útočit. A od každého z nás může ďábel odejít. Nebo lépe řečeno utéct. To je ta úžasná pravda, protože, jak říká apoštol Jan, ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. To bychom měli vědět jakoby tu zásadní pravdu. Bude to možná někdy bolet, bude to někdy velmi nepříjemné, ale měli bychom si být jistí tím, že v tom našem vojsku ten, kdo to vede, je vítěz už dávno. My už nebojeme o vítězství, protože to už je dáno vybojované, my už jenom se snažíme to vítězství udržet. Jako když je fotbal, máte perfektní náskok a teď zbývají poslední minuty a buď můžete se na to vykašlat, ale hned si někam vedle čáry opalovat se a tím pádem vám to tam nasypou protivníci okamžitě, anebo ten zápas dobojete a vítězství udržíte. O tom je spíš duchovní boj, udržet Kristovo vítězství a rozšířit ho. Neustále těm duchovním mocnostem připomínat, pamatujete tenkrát, zhruba v tom roce 33 na Golgotě? To byl zápas, co? Tam jste dostali nakláračku, co? A démoni museli uznat, máš pravdu, no. A pak jim můžete připomenout druhou pravdu. Víte, co vás čeká, démoni? Víte, jaký místo bude pro vás připravené? A oni ví, ano, peklo. Pro nás už není odpuštění, čeká nás ohnivé jezero. My už opravdu bojujeme díky Kristu ve vítězné armádě. Proto nemám rád knihy, které říkají, že církev je poražená. Že démoni jsou velmi mocní. Mají velice omezenou moc. A ta jejich moc je dána tím, jak moc je církev skutečně věrná Pánu Bohu. Největší průšvih pro démony je křesťan, který skutečně Bohu věří. Který má bedra opásaná pravdou. Který má pancíř spravedlnosti. Který je připraven, je obut, aby vyrazil s evangeliem. Jeho štít je štítem víry a tam zhasnou všechny ohně. Ten, který má na sobě přílbu spasení a nepochybuje. Který umí zacházet s Božím slovem. S tím pravým mečem ducha. Takový křesťan je pod strachem démonu, protože ví, že takového křesťana už nikdo nezastaví. To je buldozer. Tam můžete nacpat, kolik chcete démonu a mají smůlu. Proto se Ježíš mohl dovolit při jednom vymítání vyhnat celou partu démonu najednou. A co udělali? Úplný prd. Jenom řekli svoje jméno, tak to byla se jak poslední, co možná řekli, že jich je tam fakt spousta, no a to byl jejich konec. Museli odejít. A to je pravda o nás. My nebojujeme boj, který bychom teprve museli vyhrát. On už je vyhraný. Ale zároveň bychom měli být pokorní, protože Pán Bůh nás taky varuje, abychom se nerouhali duchovním mocnostem. To, že je vyhráno, neznamená, že my budeme machrovat. Že se my budeme pouštět do věcí, které by nás zničily, protože pozor, vyhráváme díky Kristu, ne kvůli sobě. Pokud se někdo z nás pustí do duchovních věcí, sám za sebe, tak může dostat odpustem pěkně přes zubu. Takže jenom dávejme pozor, když se budeme pouštět do nějakých věcí, kdo se do nich pouští, jestli Kristus skrze nás, anebo pouze my. V tom prvním případě se nebojte o vítězství, v tom druhém do toho vůbec nechoďte. Protože zahrávat si s duchovními mocnostmi sami za sebe, ve své síle, je pěkná loupost. Takže přeju všem, kdo otálejí v šatnách, opalují se na postranních čarách, aby se zvedli a aby se vrátili do boje, který Kristus dávno rozdělal, aby se přidali k církvi, aby pro Krista spolu s ním zachraňovali lidské životy. A ti, kteří už se někde pohybují po hřišti a už dávno hrají, nebojte se, ten ve vás je mocnější než ten ve světě. Ale pokud jste příliš na to sami, trošku se vraťte zpátky ke svojí brance. Ujistěte se, že tam máte obranu, že tam je brankář. Pak vyražte znova do boje. Ale spolu s týmem nebojujte sami za sebe. Možná si jenom připadá, že je na to sám, že je sám, komu jde o spasení lidí. Pokud máš tenhle pocit, tak přibrzdi. A radši prohluboj vztahy s církví, radši se vrať do týmu. Neutíkej dopředu. Boj není o tobě, je to o týmu. Máš tady církev, ty sám to nezmákneš. Takže kdo je příliš vepředu, v dobrém radím trošku přibrzdi a získej si církev, aby tě mohla chránit. Protože když tam budeš sám, asi to nedáš. Takže přeju hodně požehnání každému z nás. V tom Kristově boji je to obrovská čest bojovat s Kristem po boku. Obrovské privilegium být jeho spolupracovníkem a spolubojovníkem. Na tomhle světě není nic lepšího. Nikdo nic lepšího už nenabídne. Můžeš spolupracovat na tom nejdůležitějším projektu na světě. Záchrana lidských životů. Takže pojďme zpátky na hřiště a pojďme pořádně zahrát. Amen.